pārsteigums mums pašiem bija, ka tas mums izdevās trīs reizes labāk, nekā mēs to bijām plānojuši. Un mēs daudz lielākā mērā esam arī iedzīvotājs izglītojuši par biržas tarifu priekšrocībām, un arī tur mūsu prognozes izrādījās ļoti pesimistiskas, un mēs redzam, ka lielākā daļa no mūsu klientiem izvēlās biržas tarifu, kā rezultātā mēs jau Latvijas iedzīvotājiem esam ļaujuši ietaupīt diezgan iespaidīgas summas. Iesim uz priekšu arī tad elektrības tirgu ieiešanai turpinājums būs gudrie risinājumi energoefektivitātei gan mājsaimniecībām, gan biznesa klientiem.